sem yeme nasikani ya ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na edrusuo yi ewurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen e television international ne transwer radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samriya juade bia kosi ifiade bia na ko bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Enuanom pacho mai bom paye Ewurade Nyankopon ye dawase bebre ne wodo ne wodom a wode badum ye da bia wasem mu ye sre na nka ma wasem pa han no ahyren e wo ye nase ene dei na kwa bi eni amiyetimi ehunu mransem mu anwade yi se de da bia wakasa kire ye no ene nso ye krado se yiti wasem ye dawase e wo Ewurade Yesu Kristo din mu amen. Dofo babu mu nante ye ebre ni mo sofo ya pokwaje mai ni ene adisua no ene toso hanson ene ediokron enwotwe study 798 ene ebetu ebu ase na yafa Isaiah itie aduasa mienu ene aduasa miensa no na ansa na no mameke nkan itie aduasa mienu no enkyere wei aduasa miensa de mkase mede soso a ye mire ne nti ye ntimi enka ho sankan no ose hwe tini mu no ohine bibedi hine na asafo hine nso atemu mu ene obedi asafo hine na omu bia bese emframa anu huntabia eni usuya anu jankobia. Sa nchechile su nsuwa nsuwa. Sa asasia ache nsu botanke si yinyuno. Sa umfra adi hunufueni. Na waa wati asumasun ebe bie. Na waa wakuma epre wono. Ebe ye hunumufuo. Na dodo urofuo tachile ma akasaturudua emutie. Wa umfra vijuye nchie seba pome biu. Nuwa nkaso dadafo eyo defo. Na ojejinchi, eka ajejinchi sem. Na nakuma, ejwine mumu yosem. So, bidia uhu sem, nwaka urade huwa sem wa enye. So, bemadi udikom, ekra atompany. Nwama anunye abodie udisukom. Na odadafo adie eyeboni. Uboni trimpo boni, so di atrusem besem ubruni. Eni uhienia okanokre. Na odefo, ejwina yemye. Na yemya, na odijina. Mumba, moti hojo jo, na monsori ntimye. E mama, mohonjo mono, munya son e mama sem. Afini e chile enebi mono. Mwa mohonjo mono hombe popo. Na bobe abati ya tubicha. Inu yaba anobwa e mebiyo. Mwa moti wajojo no. Mohon ensa. Mwa mohonjo mono mohon popo. Mumpa mohon. Munya kwa chile kwa. Mumfe e ituma e mubo mwasene. Mumbo mokoko e womfufe fe nunti. Bobe inu ya esupi inuntra. Enkase eni nyura efumi mayasase no so eni je kuro no mu eni je adan nyina sumpo na aban fefe ehun bedampan obeje kura eni pado so wo mu no eni koko eni owi aban ebedane etu edia kosida esreso mfurumu eni ka eni mu akwa didibia edi kosisi obefiri soro ehwe honhun no agu yeso na esreso adane asase beria ema no baye na wo abu asase beria ema no baye no se kwae na temu obetena esere so na tenene nso atena sase bere ya ema no bai no na tenene no ne ye ebe ya somdwe na tenene so aba aye komu ye ene ahotoso akosida na memman ebetena asomdwe fie ene ahototena bia ene komu ye tena bia ene komu ye home bia na yesu kwetwea ebe guda kwae no ebe fefom no no bebere kuro no ase kurakura inhyira ne mu a mugu aba esu nyina na moto nantwi eni mfunumu enan ekwan mi de twatwa no kra na emedin o se enhyira eni mu a mugu aba esuo nyina de that soweth in all seasons at all times at all rivers mu a de mo ye no mu ma abasambuo ebia emama kwan mu na abasambuo ba ma kwan mu nyina chiri no mo ye na mu diso na mo ye ne da bia mu nka se obise de me ye no wompe. Mwonka se obise diyemeye neninye hon. Monka se obi se de meye no minyai na mugusua eya de nyankopon de ahye monsa se monye no Ewurade se enhyira ne munyina enhyira ne mu amugu aba esuo nyina that swift along all the rivers in all seasons se tie dia se mienu ye drum eye baabi a ehyiren pa ewo musuo num ene ensia no ntem eye han ya ewurade nkrofo no benya ne da no ewo sumu a obeko mu no Ahwe a ohene ni nipa ban no ada na di a kire America krebi nie. Nanso ehun se ekire no o dan na ni. Na wada na di a kire hanso bio efise emfia pemahenie no. Enhyre bia ma asasi so a ya onyankopon enka ho bie. Yenhwe ohene no a obedi ade no. Yenhwe njichemu odi kan no se hwe. Tini ni mu na ohene bi bedi hene. Na asafo hene nso atemu omu e na obedi asafo hene. Sa enjichemu yin eman ho sokọ ahinie mre no enye obi aho asem ne ye ka no ha no se urade Jesus Christo tenene ene wona ahinie no mu ewiase de ahinie ati se yi onye bi da enjichemu mbi no ose na omu bia be se emframa no hunta bia enye osua no dwankọ bia se enchechere sunsua nsua sa asase a achenso botan kese enwuno urade onye ohine nkukeke o Oye ajenkwan susu saka hon. Na oye ajenkwan hini susu saka hon. Okuram framani ye humua boni huwa temu edibano edibaye. Oye botanya ono di oboye humpanyida. Na odine sisi ho. Ewo Isaiah etia diyonin si anjichi mungu na yukoda mendo se da botany. Ewo radie da botany yon. Nijume diye so botany mu bakunye. Oye ujidi nino jankobia. Ewo yemire yimon susu. Yen hwe nyi chemu miensa no se na wo mfra ade hunufu ani na wo a wote asem asunsu ebebie ndikwan bi so no ewurade de honhum entiase ebeba amankrofo nyina obi a de ne hunade ebe hunu ni yie biu na de ne ne hunu susu ahunu bi de na so ntie atibi na de na so ntie dadan susu akoso ati na hwe korinto fo ngume edikan eti dumiensa chemu dumie no ho no ase na se se de e na wanhwe mu hunu de ade wo bem na enumu de enimu ni enimu sabere ne de urade be dane menyina de akyere yen obeda ne honhum ne pedi ama yen na ode akyere yen ni atiase na de esese ye fa ne sase nhia no ya fa nase nhia so hwe a ye mbresu no ye ya brabo pani ye nsuba mpapa na de na nse atofom kura o suba bo ne ho an na ye hunu enu an o menya ye wo mu ya mane ye o mere kakra bi mu no o mayi musuku ahodo nyina kyere kyere se ewiase ehyaase efree evolution mu ena abuwa bi dane ye ne kodane ye ne bedane adu ne nipa ndi nipa fradu mu ne bai oho nipa fide de odi adwuna koduro no won kyere kyere abrabo pa bia papa bia ho nsem bio sofoa emran pepe peye eni ababa paswa u sa nipa no awoye sa na ye busa wo de wo de kura de wo de kura de wo ya tetuku e bia wani kura mu ye kura Enti sa uka sa, ose, kongoti kulu nino, atitikuwe nino. Se, enti tikuwa, ense mno, ya di juma, enkepe buwaye pa, fiso yino, udi adia trini imono. Edebi iba, ono nubidi yasi nina aso. Yanso fuwa, ye kenya nkopo ase mno, wano ukurimu, echile mudebi ya, no. Se, enke nkrofuwa, faya ase mnoa, ye kanua, nkebi nshira pa. Eko, enanka, brabo papa, ebe sain, abe biu. Yen hwe njichemu unu mno. Mechire Isaiah eduasemi yen njichemu unu mwase. Won fre ojojwe nchie se bapo mebiyo. Na won kase odadafo. Oyo odefo. Asemi yeme pepa. Eti se ene mre mu di ekosu yeme pepe. Ene ye wadefuwa woye mapo oma adentra. Untuya won sika hutubia. Nensu won wa weni biye papa anode. Yey. Ye jido wono mjituwa edibuwa. Ema adefo no nwuma wo no mo eye ne omo dwade ekoso pa na ade ba ko bi na ede na di adefo no ebetumi adane ayemye biedi ombetumi adane ayemye biedi wuni mi sa Lazarus otena afom esesa empropro wa afiro adefo bi epono so a egu fom ah yebeka sa na adefo no na yemye kakra wo empropro wa no ho nenso ne empropro wa nko aho na ne yemye o aduane no amu de odon sa koka na abe hunu se Ono kobi yeje. Ye mire muno. Ye fre ojijinchwe se bapa oma. Na yansu chule sa misi edano. On fre ojijinchwe se bapa oma. Fisu ube hunu nisaydi otye pepe. Ube hunu so yotrimu odin fuwa na kume dibo niye chiri. Onipa akoma de ensamone nko a enyema nyina beda na di se de tie pepe pedaachi edru hono mo atrusem bia mamu nyaachum enkata enimu bia ni hono mo bio nyaachum kata enimu no a eni edia katakata enimu a ye ye boni ahodo nyina ebi ni nyina be firi hono mo nyaachum fu akese ne ye hunu wono mo aso demu bio oyo ubia oyeye no ho bibia entisa no eda no sa antuma no nyina be pegu se ohine no bedi ade tene ni mu a ni nyina bede na di na bibia be se de tie pepepe yen hwe amane emra edikan ansa na kristo oyo ohine no beda no ho adie no amane emra eye ahinhia kese emre no ebeba yen konko hwe nchiche mu nkro no ose mo mma amote ho dwodwo no mo sori ntie mie e mama mo hodwo mo no mo nya aso e mama nsem ye bebi sase asem go kura de ntina okan ye Oka sa efi se abodie mu no. Ema hui wo mu atenkase ne mema wo. Wo no mo esan ehunu amane ntem so so se ne mema. Minua. Ansa na obema bia na obi ebebom Edward mo sika edi dwuma bi no. Se bibi sa beba so a, se oma ne yire. Eni sa eni pakro no so so no. Wo no mo eni shi ansa. Ono no obetumi akyese ni su, eni ni su ba mu yiye. Mide mi bo moden se meye busua bi tie o mefie die nanso me hunu America kra bi mu se ni pesuba mu ehwemu no hu die bitumi mu se me mo hu moden kra won mu ya nkofo ya no muta etimi hunu die ya na woni pempa e ma no me yidi wo hu wa ka kire mpe bebere se ni pa we die me die nya mi se woni ne di dwuma ye be ye ye so ba na kapeti ifi se edrum ene meti sa ho a ya no wo hunu mu che me ma Ya na metumi de migidi eshan kofu mudodo. Enti mesua se wa afoforo suba ho susu ye de. Da mesua se metie meyere pa. Afi de Ewurade kan se enna edi ahuhia ebre no anim no. Emma atenka ebese ya se afi de wo hunu amane mpo a eba no. E ni kan se ma bi num bebo ahwewie sa abre no mu a se wo nti atemu a eba no hatenka bia. Ye nhwe de to aso. Honhom no ho boche. Afi ni eduru ofan eto so miensa so honhom a obehwie eguo ewo ewie nda no ehon boche Isaiah etie duasa mienu enjijemu dunum no ose edi kosisu obefiri soro ehwie honhom na guye so na esre so adani asase beria ema no bae na obu asase beria ema no bae no se kwae ehai eye baabi a esese yeto yebo ase na yehwe bibi Ose hunu se de Awurade asem no honkom hye no esi da edi oha. Ebebisa se, ebere pe na obehwe honhom na aguo no. Emfia apema hinie no mu a Kristo edi ade no mu na obehwe honhom no ana. Enu ne enchira mrekese a enipa dodo no bedane aba Kristo nchan fi se. Ono Awurade no ana obedi ade. Nanso enu nso enchira se kotodwo nyina abekoto no sabre no. Kotodwo nyina abekoto no ekyire yidie nanso ahinie mre no eye mra ye edi beso nipa hwe. Joel ekan bebi ose na wo ye chire na me hwie me honhom agu hunam nyina so na mo mabani ene mo ma ahye nkom na mo mpani asoso adae na mo mrantie hunne ni so ade na enkoa ene mfranso enanim no me hwie me honhom agu ahini a ebanim no we ene ni chire sankom shi enye pentecost adano ena ebae mu wo petro ekan Oka asasemi ewo asomafo no nwuma timie ni chemu edunum kosi edio no baako hodom no no chirechirim yi Petro anka se Joel komshe no na abemu wo Pentecost ada no nemum oka se Pentecost ade no e na na Joel e ka ho asem se wodi nipa honhom no e ba won so e wo Petro nanum no ho fa wo se waboro nsa saade ni bi e na saade ni bi e betumi asi wo e memu nso de nanso no won momro nsa sa no pa no e wo Petro nanum Die na Petro e kan se, die si wo Pentecost ada no sa abre no. Ebi nso be si wo mfia pema hinie no mu. Se Awurade hwie ne honhom agu honam nyina so wo ahinie no mre no mu a, die Joel ene Petro kan ho asem no, ebe si. Pentecost ada ne die, ohwie gu enipa kakra bi so nanso na ese. Nanso die be si wo mfia pema hinie no ebre mu no die, obe hwie gu enipa bebre so. Die Joel hye ho nkom no. Na kron kese pa ose na mema anwade abo soro ni asase so moja eni oja eni ewisie kuma owia bedru sum no osa ni adane moja ansa na Awurade da kese a ehunu aba Minya, sa ashen su di ake siye yi, ya no di e gusu ehwe ni mo, evise ensi o pentikosta dano. Ka ese Joel, esa ashen kom se, na mo mwapeni ye na mo mwapa ashen kom, na mo mpeni ya su son adaye. E ne yi, e mebunu e nshen kom, na mpeni nsusu e juwa ono mo ahome e wagu dibia. Sa anye me ye ensi o pentikosta dano, ne nyadi ya e sinde nsu. Sa an kom shi yi, ebebe mu ewa ni mayi mu, ewa, Ewradi eskusu ahini enu mre no a eba ni mo. E, huse, wafa ensem kakrebi kwa churese munu wajina so, na wadi ya kankom shensi mbi. Si ema churese mno, ekasa chile ye mumu. Emre ti ya mra. Ashedie, iti ashedie. Sedie janope. Wini, okwanya, ewradi faso. Ednasem, edema ye niyo. Enti, emra, yedie di asembi enu abene vye yeyi. Afi ye mu nkompo na yantwe konkonko hwe eti aduasa miansa noe. Sa eti aduasa miansa yi. Ya ebeba wonu ma wosei Awurade nkrofo no wosei asase no so no. E ade a wosei hwe mu yie pa. Na sese die kasafa Asiriafo no. Nanso na etra kokon otamfo no otwato ewo ewie endanmu no. Ehun. Enti se hwe a sa eti aduasa miansa yi. Egina sase efa bi so. Asase ne die Ehun hiya kesiye pa. Afeye nkowe enkaye nwa obe kanohon pa ye. Isaiah, etie duya samye nsan chichimu edikanyo. Osi, duye osoye fuwa wodiye, won seye uwo. Ofetwe fuwa, won fa wuncha ye. Se uye osoye nwa, obe seyo. Na se unye uye ofetwe wadubitwa. Weini okwanya Isaiah enamsuwa. Oka, hon humon shishaye, nyankopo on shishaye. Ebra, unipaye bon eno huwasem. Na sawo hwe Galatians 14 si anchi mungo chwe wanamu no dea waka ni ye kura. Yon kwa hwe. Galatians 4, 18 si anchi mungo no. Ose, muna da mungo. Unyanko pon uon si na chwe. Efi se di unipa guono, enuan ubecha. Inti ya hei, ose fono wakanamu no, ene sena kerebwa. Oba Jerusalem osuo, ewo Hezekia ahindi imre nusuo no. Aspa miyeken, sawo kwa hwe azaya edia sensi ya. Eni njichemu edu ya san enson kwa nmanoa ube hunu. Mijidi se, chile se mu adisu ya funyi na nuko be mkurumu ewo saase mihu. Na enso nya siri ya fono kwa na saeti edu ya sami ya nse nyika wadmu wase mu. Ahedi ene urade kenyi na nese. Waseme mai. Minsume seo. E urade shebo se, orono obe ye ni maunfuo ketu ya fuo. Ntia no ntia esese agyidifo agyaya katua nyina edema urade minua obi ye obone ana otamfo bi asoro wo so ana jaka ehwa katua no ma urade wate ono na wereta wo no urade se ensese yetuetua ye ho ye ho aka ifiso no ena wereto ewo ne nsem jamu ma urade wate urade betumi aya bro de wo ye ni de ofiri wate nkremu eyese nyamintua aka nyamintua aka no ehia kwara jamu urade wate Wano nubitimi ama ketuya ese. Afei, wei sanye ewe ende numu adia etu atuo ebra euradebe sanye rum tumi eno, aba na anti-kristo no. Asanya se izra sasino biyo. Kristo maya etosumi eno numu no. Ena eurade no nubedi yukura. Eninti na ya ni yeti sampa ye ino. Aezaya itiye diya sami ensan njichimumi eno. Osi, eurade dumi ye ino. Woni ye chen wo. Wo. Ena ye wombasa ade chinyi na ye nkwajie ewo ahunhia brem. Ewurade no ye nkwajie ewo ahunhia brem o. Mini aba wotie mi saa bre wo ahunhia m. Ewurade no ye nkwajie. Ana musifu a wodi enguguo no. Wo no ma were huo sun. Ye nhwe eduasa mi ensan jiji mu nsun ene ngotwe ho no mo. Ose hwe. Wa brane etim ro no so. Asumdwie ebofuo esu yaaya. Akwantemfo etuatwa wobu apam no so wobu kuro animtia omu odaseni bi ntia be yose esese anka yesun bibi eni nenso yensun ahwio na wo ye asumdwie ensenka bi hu nhye mu bi ewo mere bi ewo kuro bi so na branche mu no koso no mu na germanfo bi ehye ase ehye eyi wiase ntoka kese edi kanase Ema, wano mbese ya sumjia pa mwano wa mwapamu ni nina. Ntintoka yano, eba na wye, nino ushe, iwiasi amai, eko kesi yano ase. Na ebra, na omampeni Woodrow Wilson. Ewo omayonu muno, na ne botae ne se ewiase beye baabi pa ama democracy etumi akoso nanso de won mo wire fi ye ne so bema democracy aya de pa e de ama ewiase mi nua de oyeye nyina amfa so ndwie ama ewiase ko kase edi kan no e baaye no de tosumi no so baaye na se anwi impo ade tosumi ensa empo beba se urade anti ensi mu a ewom ye ka so ndwie ho asem de nanso asomdwie ho asem aya ne ye ka no ya ne de urade asi nchen afi ye nkonkohwe ejichimu dumi ensa no Isaiah tie dia sami ensa ejichimu dumi ensa no o se mu amu wa echichiri mu ntie de mayo na mu amu ben mu hunu memeni ye so hwe anu mu a enipe ko mienu na na okasa kire wo mo hei mu amu wa echichiri no hefo na na oka ho asem ha gentiles no ho asem no no amama mfo e na mu amu ben no so no na israelfo no enso no no ofre wo no so wo hwehwe urade So we are mudu na ino. See, see mu ne bonye fo e hon popo. Na e huwa kan uhu fo. Ye mu huwa eno betina uja e shi adiye ho. Ye mu huwa eno betina da shi mu. E ndi si yo mu ne bonye fo no waka huwa se mu. E ye wa onma no wu Israel na enso no wadu mwenye Israel fo. No ye Israel fo a u nime urade se die. Ye wo amama mu fo nso wa mu nsi nime urade no pepepe. Uja e shi adiye no. Enye ujatede a edi sem enwoma no ka ho asem no nemum e wose ehunu se nyankopon no yuja ohye oyɛ kronkron nyankopon a ɔno ene da bi ba obebu aten no nti enei ekuo kɛse a wonnim nyankopon ewu wiase saa kuo no e tretre da bi a ene nti na yɛde ewurade asem no e ma no ye nim redodo a ebetumi ayɛ saa adwuma no nanso sɛ de ewurade ebe me yɛnkwan no da bi a ebekɔso ayɛ ewurade adom Ewurade de atemu kɛse beba na esese ewurade enkrɔfo edna sem ekoma afoforo nsoso atemu enya asem a eni kankora o enya asem a etwetwe enamfo o nanso wei ena na Isaiah ensem no eka ho asem ewurade asem a na opese ewiase man nyina tibie no eno no etie aduasa miensa njichemu dunum ose de onam tene ni mu no ka de tene de ochiri apempensika de otwene nsa na anso asomdwedie mu de osisi na so na anti moja ho asem na omue nani na enhunu bone won nti ohye de obu de tenene ewo ne gidi a ewo kristo mu no ehun se onnante tenene mu saa were ho da no ebehunu se de bone adoso nanso adom ebeboro so achen enokura afi yen twaso urade ayeye ewo ne gia etwato ho yen konkohwe Isaiah etie aduasa miensa nchichemu odio ne edio no baako no se hwe sion ya afashe ekuro no wani ebehunu Jerusalem efia eyekom entumadan a entwen kura wontutu ne mpewa de biada na ne ntampe homa bia ho entitie no nemum urade betena ho amayen tumidie mu kura ehuwo eskwesie eni nsuansua ntabono ahyema ebia enkom na ahyen akasee entwem ewo hono mo nti babel ebetimi de subontin ifritis no ahwahwa no asiria betimi de tigri ene subontin sab etifi ahwahwa no ena mizrim nso betimi de nal ahwahwa no nanso jerusalem de na eyikura aka sha abu mu a ene subontin anase eyi epohyen gina bia bia o nanso zakaria emeye nkomhye ngwa so bia Eme ya jiri se, Eurade de ashen jina biya, ebeba Israel, ewe mfiat mahini yinimo. So, hwee Sakaria, itidu na njichimu na nkopi mwacho hono mwa. Sanko mshemino, ewo ho. Nti miti asia se, asa asuhusu waka huwase mnibe biebo mwa kesibi mu, ama akwa kobo, epukesie ni mu, ama Jerusalem adane, ashen jina ye, ewe mfiat mahini yinu, emre mu. Nti sanko mshe yi ya, bebe muono susuno, ewe hongu mwanchila sibi. Ose, Eurade betina huwa maye, intumidie mu. Kura ehun esu kese ni nsu ensua Ewurade na ankasa eno be Israel bambo ni nhyire nyina farabai Isaiah etie aduasa miensa nyichimu odi nan ose na omanfo no bia ankasa mahojo oman a otimu no wode wa mumuyo be firi won ose none of them will say I am weak obi en ho no obeka se mayemre we yen munyamade pa bia ebe ho no mama Jerusalem saada no GDA anyone there ehwe trase se ibrahim wo den ye de kwa ni onyambre no wo da chi no mu o we ni da no a ohene no baba jerusalem no sabre ne nasumdwe hine ne diasumdwe no ebe ba asase nyina so suti as ne mompaye Awurade ade wase bebre e wo wonsam a waka akyere yen e wo babu munante ebre so ene yesrese enka insisi pa e wo animu a wodi besiesie Jerusalem obio na obotae ene wo nepa nyina wasade ama wo mbio no san so so na yen so so amama mofu a ye yade bonyefo a ye gya ye hu nyina ama wo ne dia bedan won so e da no bana enimonya mbre mu no wodi yen asiyie kura yen wo mu yetumi atena mu da akosi e wo Yesu Kristo din mu amen
sem yemen nasikania ni me kwansa
fa radio to he ya samriya no nyankopon ne won kasa eye television international ne transwear radio for ne di bible mu nante adwumadie ibre oyi se wo hian chekiremu bi won ya wutie ye ho a obetimi a chira bre television international po box gp 13993 Accra, Ghana. Television International, P.O. Box, J.P. 13993, Accra, Ghana. So, person freye on telephone so, na uni Ghana. Fre, plus 233-302-508-321. Ana se, plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 Ana se plus 233-20-329-7578 Se wo free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321 030-250-8321 Anase 020-329-7578 020-329-7578 Se wo pese wo troyen e wo email sonsoa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin Shirao.
Me